на денешен ден во музичката историја.
11 март. На денешен ден 1947 година е роден вокалистот Марк Стейн од Ванила Фјуч. 11 март 1955 година е родена германската пејачка Нина Хеджен. На денешен ден 1962 година на врвот на Билборд се најде синглот Hey Baby на Брус Ченел. Единаесети март 1970 година Fifth Dimension добија Греми за Aquarius Let the Sunshine In. На денешен ден 1970 година Crosby, Stills, Nash & Young добија Греми Најдобри нови артисти. 11 март 1987 година на врвот на Билборд се најде синглот Jacob's Ladder на Hugh Lewis и The News. Песната ја напиша браќата Джони Брус Хорнсби. Денешен ден 1998 година почина Stacy Gues од Squirrel Nut Zippers од прекумерна доза на дрога.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.